habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa khamiis bisha juun, waa 17 sanadka 2022, waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacadda caawana. Waxaa si toos ah magaalada Washington idinka soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadaad idaacadda iyadaasaanahadee caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa oo doortay, duqa magaalada, iyo golaha deegaanka Laascaanood oo la dheeriyey.
bismillahi raxmaan raxiim. Saaka oo bishu ahay 17-kii iyo dhaarintii degmooyinka degmada Laascaanood oo golaheedii deegaanka 13 xubnood ku kooban ayaa maxkamadda gobolka Sool ay si rinka ku dhaarisay. Doorashada degmada Laascaanood waxaa la geli doonaa 19-ka bisha.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda carruurta Soomaalida iyadoo shalay loo dabaaldegay maalinta carruurta Afrika.
ilmaha waxaa la rabaa waxbarasho inay helaan, ilmaha waxaa la rabaa inay caafimaad helaan, ilmaha waxaa la rabaa waalidiintooda inay shaqo helaan, ilmaha waxaa la rabaa qoyska inay bogtooyinka ay si noolyihiin oo lagu naaloo nayo nabad.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a-da oo toddobaadkan aanu ku eegayno qaar ka mid a dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea oo markii ugu horreysay v o a-da la hadlay. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. hase yeeshee ku soo dhowaada warkii caalamka oon anugu idin akhriyo. aqalka hoose ee kongareska Maraykanka ayaa la filaya inuu khamiista maanta ansixiyo hindis sharciyeed ogolaanaya in laga noqdo sharci horey u dhigayay in dalka Ciraaq gudihiisa awood ciidan loo adeegsado, kaasoo soo jiray ilaa iyo sanadkii 2002. taageerayaasha hindis sharciyeedkan cusub ayaa sheegaya in ka noqoshadani ay lagama maarmaan tahay si loo xadido awoodda madaxweynaha xilliyada dagaalka. codayntan aqalka hoose ayaa imanaysa maalin kadib markii hogaamiyaha aqalka sare ee kongareska Maraykanka Jack Schumer uu ku dhawaaqay taageerada uu hayo hindis sharciyeedkan. waxa uu sheegay inuu horjoogsanayo jariskutuurka military, sida markii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump uu sanadkii hore u ogolaaday in weerar cirka lagu qaado geegida diyuuradaha ee Baqdaad, halkaas oo lagu dilay hogaamiyihii military ee dalka Iran Qasim Suleymani. Schumer ayaa yidhi dagaalkii ku dhawaad 20 sano ka hor ayuu dhammaaday, ogolaanshihii la ansixiyey 2002-diina lagama maarmaan ma aha 2020. aqalka cad ayaa isna soo dhaweeyey tallaabadan. dowladda Britain ayaa khamiista maanta sheegtay in heshiis ay la gashay dowladda Maraykanka ismaandhaaf soo jiitamayay 17 sano oo la xiriira muran dhinaca cashuuraha, kaasoo la xiriira shirkadaha dayuuradaha Airbus oo Yurub samayso iyo Boeing oo uu Maraykanku sameeyo. heshiiskan Britain iyo Maraykanka ayaa yimid isla xilli ay heshiiskan oo kala gaadheen midowga Yurub iyo Maraykanku. muranka oo ah kii ugu dheeraa ee hay-adda ganacsiga adduunka ee w t o ay xalkeeda soo gasho ayaa laga arkayay cashuuro layskaga argoosanayo oo labada dhinac ay se saarayeen. labada dhinac ayaa si buuxda isugu raaceen muddo 5 sano ah la hakiyo cashuuraha layskaga argoosanayay. dhinaca yurubna madaxweyne Biden iyo madaxda midowda yurub ayaa isku raacay in la hakiyo murankii muddada dheer soo jiitamayay ee labada dayuuradood, beddelka arrintaasna lala tacaalo taxadiga ka imanaya dowladda Shiinaha. dalka Maraykanka, dadka shaqo la'aanta ah ayaa toddobaadkii hore aad u codsaday macaashka ku meelgaadhkii la siiyo dadka aan shaqada haysan. arrintan ayaa soo afjirtay 6 toddobaad oo xiriir ah oo codsiyadan ay hoosi dhacayeen, sida laga soo xigtay wasaaradda shaqada ee dalka Maraykanka. dhaqaalaha ugu weyn dunida ayaa hadda haya waddadii kasoo kabsashada xanuunka COVID-19. hase yeeshee 412,000 oo qof oo cusub ayaa shaqooyinkoodii laga fadhiisiyey toddobaadkii hore, kuwaasoo codsaday macaashka ku meelgaadhka ah markii ugu horreysay muddo 3 toddobaad ay tiradani kor u dhaafto 400,000. guddoomiyaasha gobollada iyo duqowda magaalooyinka Maraykanka ayaa soo afjaray xanibaadaha uu xanuunkani keenay, arrintaasoo marar badan ogolaatay in ganacsiyadu ay markii ugu horreysay sanadkan si buuxda u furmaan. arintan ayaa keeni karta in shaqaalo badan la qorto. Gobolka California oo kugu dadka badan gobollada Maraykanka ayaa toddobaadkii hore isagu si buuxda dhaqaalihiisa u furay. halkaad wararkaasi kala socoteenna waa v o a washington. aynu ku hormarineyna xildhibaanada cusub ee magaalada hargeysa ayaa maanta duqmagaalo u doortay cabdikariim axmed mooge liibaan, iyadoo ay ku-xigeenkiisana loo doortay khadar axmed cumar. labadan mas-uul ayaa kasoo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ocod. warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da khadar maxamed akulle.
fadhigii ugu horreeyay ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada hargeysa ayay ku doorteen maayar iyo maayar ku-xigeen cusub. gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada hargeysa ayaa golahu u doortay xildhibaan cabdikariin axmed mooge, iyadoo aanay jirin haba yaraatay cid kula tartantay, maadaama maalmihiina dhaafay ay gebi ahaanba isu tanaasuleen xubnihii kale ee u tartamayey. cabdikariin axmed mooge ayaa doorashadiisa kadib u mahadnaqay dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada hargeysa.
doorashada dadku ay u codeeyeen si kadiban si ay u codeyn jireen taariikhdaasay leedahay. waxaa iyaduna sidoo kale maanta taariikh inay hargeysa tahay magaalada qurata een tartan ka dhicin ee xildhibaanadeediina soo doortay ay xilkas noqdeen ee ay ka taliyeen walaalnimada iyo midnimada ee hargeysa, isu soo arkeen, isu soo qanciyeen, wax badan isu soo yidhaahdeen. dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcaha is haysta ay hoolka galeen. dabeetana markaa ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka, ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka, walaalkay khadar axmed cumarna ay u doorteen gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka caasimada hargeysa. midnimo ayaanu seeskaga dhignay, gurigaa midnimadaan hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala. dadaal baan la imanaynaa, kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu eelayaa, dadkayga daacad baan u ahaanaynaa, dalkayga daacad baan u ahaanaynaa, sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa, ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa.
cabdikariin axmed mooge ayaa carabka ku adkeeyey in shaqo adag ay u qaban doonaan, islamarkaana fahamsan yihiin sida uu sheegay adeega ay bulshadu ka sugayso mas-uuliyadda la saaray, taasoo ay ku gudan doonaan midnimo iyo daacadnimo.
dadka reer geysa waxaan ugu bushaaraynayaa ee qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen raggaa gartay maanta inaan loola yoolola kale aan la gelin midnimo. waxaana xildhibaan taariikh oo sumad u ah xildhibaan mideeya ku jira oo iyaguiya magaca buu sitaa laayna waana mideeyey dhammaantoo sidaasaanu gamcaha isu haysanaynaa. maalin baanu shaqadooda bilaabaynaa insha allahu tacaala na shanta sannadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaala ah insha allahu. waxaan ilaaway arrintan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo runtii muujiyey, odaynimo muujiyey, madaxweynenimo muujiyey, dadkiisa mideeyey, xildhibaanadan isu jiijiibay, kadibna xuduudaha asxaabta naga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorashay. runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqayaa anigoo sidoo kale.
duqii hore ee degmada hargeysa cabdiraxaan maxamuud caydi salteelko ayaa isaguna kelmado kooban halkaasi ka jeediyey, isagoo si gaarana bulshada uga codsaday inay cashuurta bixiyaan si adeega loo qabanayo looga mina dhaliyo.
waxaan halkan aan dalyo uga dhigayaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cusub ee maanta u doonay golaha deegaanka ee caasimada hargeysa, cabdikariin axmed mooge iyo khadar axmed cumar oo leeyahay ilaahay aydu ku astugo dhammaanteenba ay nagu wada astugo shaqada cusub eenu bilaabayno. kolley waxaan khudbadeeda u dhigan doonaa maalinta xilwadejinta. waxaan leeyahay aad bay umahadsantay dadweynihiina soo doortay dhammaantayada, iyadana aan balyaan u dagayaa shacbigana waxaan ugu celinayaa fahintii ahayd waa cashuurta aad bixisaan baa wax lagu qabanaya cashuurta bixiya.
ku-xigeenka duqa degmada hargeysa loo doortay khadar axmed cumar ayaa isaguna si kooban u sheegay mas-uuliyadda la saaray inay u dareensan yihiin culayskeeda ammaana loo dhiibay.
ardayda jamhuuriyadda soomaaliland waxaan ugu mahadcelinaynaa sida qiimaha lahayd ay noo doorteen xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood. waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo xisbiyada qarankaga dhammaantood. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay sida qiimaha leh ee reer hargeysa iyo gulahooga deegaanku ay u muujiyeen midnimada.
tan iyo intii soomaaliland bilowday hannaanka dimuquraadiga sanadkii 2002 waa markii ugu horeysay ee degmada Hargeysa loo doorto duq ama maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaradka iyadoo xisbigii udub ee talada hayay 2002 maayarkii xilligaasi Xuseen Maxamuud Jaciir oo xisbigaasi ka soo jeeday talada hayay iyadoo 2012 ay kala wareegeen gola deegan oo hoggaanka la wareegay isla xisbigii talada xilliga hayay ee kulmiye waana markii ugu horeysay ee loo doorto degmada Hargeysa maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyadoo aan lagu la tartamin Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
adiga dumatsin khadar dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa VOA ugu ramay doorashada golaha deegaanka ee degmada Xudun iyo dhaarinta xubnaha golaha deegaanka Lascaanood iyo xilliga ay dooran doonaan duqa degmada Cabdikariim Olol ayuu ugu ramay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim saaka oo bisha ay 17kii iyo dhaarintii ee degmooyinka degmada Lascaanood oo golaha deegaanka 13 xubnood ku kooban ayaa maxkamadda gobolka Sool ay si rasmi ah u ansixisay isla markaana halka ku dhaarisay ee doorashada degmada Lascaanood waxa la gali doonaa 19ka bisha ee oo ku beegan maalinta Sabtida ah ee waxa kale iyaduna doorashadeedii iyo dhaarintii ansixintiba ay maanta dhamaatay degmada Xudun oo loo doortay gudoomiyaha Maxamed Jaama Xirsi Oogle iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Cabdiqaadir Guure oo ka tirsan xisbiga kulmiye ka soo baxay ayaa loo doortay doorashadaasna saas ay ku dhamaatay alxamdulillah
degmada Xudun waa markii ugu horeysay ee gola deegaan yeelato balka wararka gobol ahaan degmada iyo ka shaqeynteeda
wallahi isbeddel weyn bay muujinaysaa runtii in markii ugu horeysay degmooyinka Xudun Taleex labaduba ay yeesheen gola deegaan oo maanta si rasmi ah ay u leeyihiin gola deegaan oo 9 xubnood ka kooban waana arrin runtii aad muhiim u ah in degmada Xudun ay yeelato waxayna ka tarasaa wax badan oo baahiyaha ah maadaama dadkani ay yihiin dad iyaguna ay soo doorteen baahiyahooda ay ka jawaabi doonaan insha Allah haddii noqoto amni haddii noqoto kaabayaasha waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo sanitationka magaalada oo runtii u baahan wax badan iyo wadooyinkii iyo wax kasto dawladda hoos qabataba ee way qaban doonta insha Allah waa isbeddel weyn baan ku iman doonta waxaan muujinaysaa bisaylka dadka gobolka Sool inay dawladnimadii iyo nidaamkii la soo qabsanayaan maadaama degmooyinka sidii ahaa ay maanta ay doorteen markii ugu horeysay golaha deegaanka dimuqraadiyadda waxaan ka raas Soomaaliland gobolka Sool ba asal u ah waxaan muujinaysaa in gabdha ka soo baxeen degmooyinka waliba fogfog sida degmada taariikhiga Taleex iyo degmada Xudunba dadweynaha kale ee degmada kale Soomaaliland waxaan isaa ugu dayda horumar bay muujinaysaa in gabdhuhu ay xubin weyn oo muhiim ka yihiin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo u warramayay wariyaha VOA ee gobolka Sool Cabdikariim Olol waysiin wanaagsan marka la dhigaysay loo waxa la socotaan VOA Washington iyadoo lagu siiqayo muddadii 60 maalmood ahayd ee ay ku heshiyeen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya in doorasho lagu qabto ayaa waxa soo xoogaysanay dadaalka ku aadan kamera dalinta hadafkaasi ama bayoolkaasi maamulka galmudug ayaa maanta Khamiis ahayd soo gudbiyay liiska xubnaha uga mid noqon doona gudiga doorashada Soomaaliya ee laga sugeeyay Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba gudigan wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle
guddigaas waa lagu dhawaaqay saakan rimadii hore ayaa madaxweynaha ay ka gudisay goobtii lagu talagalay waa la geeyay muhiimad weyn ma aha sidii magacyada inaan soo qoro aan ilaahay la wadaago laakiin waxaan xaqiijinayaa in guddigaas lagu dhawaaqay gacantana uu ka dhigay
waa meeqa xubnood guddiga?
Guddiga ma aha meel ka rabay shan xubnood buu ahaa waana guddiga
waa gartay muddo badan baad la daahdeen oo guddigan waqti badan baad ku qaadatay maxaa ugu wacnaa
waxa ugu wacnaa madaxweynuhu wuxuu jiray Turkiga jiray iyo xamar iyo meelahaas sidan haddii ku soo laabtay warbixintiisa ayuu wuxuu ku daray guddiga anoo Istanbul jooga inaan qoro waxaan ka doorbiday anoo xafiiskayga dowladeed jooga inaan qoro marka guddigu waa naga diyaar hadda imina shaqada ugu horreysa aan qabanayo guddiga salaysanaya subaxnimadii hore waqti ballaaran jami sugaan iyo deegaanka ayaana ku yara mashquulay. Wixii ka dambeeyana madaxweynuhu waa diyaariyey liiska awalna dee hore uga deegaanday intaan ka sugayay deegaandeg iyo kala xulid iyo ku haboonaa iyo waxbuu ka eegayay oo jeclo weyn oo ka haysa doorashada Soomaaliya ayaa madaxweynuhu si taaka taakaysiyaho degan hawsha uga deegaandegayay isku soo xooli haata gacantayda waa ka baxay goobtii lagu talagalay inuu hadda ku sugan yahay.
Bal guddiyadan sidaad usoo magacowdeen, muqaab beeleed baad u marteen oo awood qaybsigii 4.5 mise waxaad u marteen qaab degmo?
Horta sideedaba waa arrin Soomaaliya si jirto been bay arrimo beeley u bataan iyo goobo iyo barnaamijyo haddii la isku dhex jiro aan kala maarmin. Haddana waxay ku xiran tahay guddiga la magacaabo iyo beelaha meesha degan. marba guddi iyo qofafka la rabaa aysan beelaha wada fadhicin oo wada degan aysan ku wada filayn, laakiin si un markaas loo xulaa loo eegaa. Laakiin mar haddee siyaasadda Soomaaliyaaba beela ku dhigsan oo beela-aan kaba bilaabato sheekadu meela waxyaala la xeeliyaasha waa jira.
Waa gartay. Marka maxaa hadda tallaabtan galmudug ay gudbisay guddigii doorashada Soomaaliya uga mid noqon lahaa, maxaa xiga?
waxaa xiga in hore loo socdo wixii baalmahan jira waxay ahayd intii kale inay kaamil tahay. Galmudugna ay ka maqnayd kor haddii galmudug soo kaamisay, waxaan isleeyahay wixii la sugay waxa weeye u daneerida doorashada. Sida annaga haatan aan kuu sheegay, galmudug bar horaaba loo diyaar garoobay doorashada in xilligeeda aan gallo. Dadkuna waxay kusoo qulqulayaan magaalooyinka lagu talagalay, amniga iyaga iyo dowladda iyaduna waxaanu heegan unahay inaynu dadkana soo dhaweyno doorashada. waxaa nagaga aadinaa inaynu qaadano maamulada kale iyo dowladda federaalka waxaanu ka rajaynaynaa wixii lagu balladay inay sidooda ahaadaan haddaanu galmudugnahay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shareef Falagle oo u rimay wariyaha V O da Maxamed Colaad Xasan. halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga oo toddobaadkanan ku eegayno. qaar ka tirsan dhallinyarada tababarada ciidanka loogu geeyey dalka Eritrea oo markii ugu horreysay la hadlay idaacadda V O A, Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo gudbinaysa.
magaalada Muqdisho bannaanbaxyo ay dhigayeen waalidiin Soomaaliyeed oo dalbanaya in xog laga siiyo wiilashoodii loo qaaday dalka Eritrea si loogu soo tababaro ciidamada Soomaaliya. waalidiintan ayaa qaar badan oo ka mid aanan wax wara ka helin wiilashooda muddada labada sano ku dhow tababarka ugu maqan dalka Eritrea. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa u magacaabay guddi ka xogkeena xaaladda dhallinyaradaasi. haddaba V O A da waxay la hadashay qaar ka mid a dhallinyaradaasi loogu qaaday tababarka dalka Eritrea welina halkaasi ku sugan. dhallinyaradan ayaa walwal iyo cabsiba ka qabay in ay nala hadlaan iyo waxa ka soo laaban kara hadalkooda warbaahinta. V O A waxay sababo amni darteed aysan usoo gudbinaynin magacyada iyo xerooyinka ay ku jiraan dhallinyaradan Soomaaliyeed. sidii aad ku maqasheen warbixino hore oo ay V O A du ka sameysay, dhallinyaradan loo qaaday tababarka ciidan waxay gaareen Eritrea sanadkii 2019, waxaana quristooda iyo diyaarintoodaba gacan ka geystay hay-adda nabad sugidda qaranka. waxaa ciidankani lagu qeybiyey nidaamka 4 iyo barka oo Soomaaliya ay wax ku qeybsadaan. hadda waxaana damiinka ahaa qaarkood nabadoonnada beelaha, halka qaar kalena ay damiinka ahaayeen xildhibaanada. qaar ka mida nabadoonnada damiinta u noqda dhallinyaradan loo qaadaya Eritrea si loogu qoro ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa nabadoon Maxamed Xasan Xaad. V O A du waxay weydiisay nabadoon Xaad sida ay ku timid damaanada uu qaaday ee dhallinyaradan iyo waxa uu kala socday tababarkooda iyo halka loo qaadayay.
horta annaga intaan kala soconna waxa weeye dhallinyarada sideedaba la ciidamaynayay ama nabad sugid ha ahaato ama militari ha ahaato ama ha ahaato boliis, inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa-illada loo qaybin jiray markii dambena dowlad goboleedyada xaggooda haddana ka timiday. galmudug markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka dhacdiya waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aasaasayay ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose, anagu waa nabadoonka gaarka u ahay qaybta ay ka heshay ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin wiyala idin imaanayna mas-uuliyadda ka tirsan. Marka wiyashaas ku wareejiya dhalinyarada intaas la ego weliba shuruuday soo raacayeeno inay dugsi sare ka baxeen ugu yaraan inaysan balwad lahayn aludan la aamini karo ciidan loo aamini kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay saasay noogu soo sheegeen. Wixiiaan aruurinay odayaasha kaleba anugu aruurinay ilaa intaan xasuusto 44 caruuraan aruuriyey oo dhalinyaro ah waxaan geynay tariska nabadsuguudda meel oo ka tirsan oo bariga ku taala inay eedan malayna xaafada la yidhaah Shingaani magaad nuushibow meel la yidhaaho nabadsuguudda ay markaas lagu qoraayo ilaa hadda waa lagu qoraa malayna meeshaasaan geeyey 44 cunugaan anugu aan damiin ka ahay sawiradayda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii un brocesska markaas meesha yeelay ayaan diyaar garaynay. Laakiin annaga wixiina loo dhahay waxay ahayd laba arrimood keliya ciidanku inay nabad sugidii galmudug lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin kow in loo qaadayo Turkiga labo intaasaa annaga aan ku geynay ilmaha hoosaasaan aloo kaga qaaday meeshaan geyna waa nabad sugidda meel kaasoo markaas tababar lagu sameynayo ilaa haddana in lagu sameeyo aan jeclahayo leeran nuushibow ay ahayday.
Dhalinyaradan ayaa qaabka loo qaaday waxaa ku daboolnaa mugdi iyo shaki badan waxaana soo baxaya inaanan marnaba waalidiinta nabadoonnada beeshooda iyo dadkii kaleba aan loo sheegin in ay Eritrea kusoo tababar qaadanayaan. Sidoo kale ciidankan lama marsiinin hanaanka ciidamada tababarka loo soo diro waxayna ahayd mid si gaar ah ay hay-adda nabadsugidda gacanta ugu haysay. Samira Axmed Geyt waxay ahayd la taliyihii dhinaca amniga qaranka ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyr xilligaasi. Waxaana aan weydiiyey waxyaabihii ay xafiiskoodu kala socdeen dhalinyaradan tababarka loogu diraayo Eritrea.
Xukuumad markay tababar sameynayso waxaa wadanka loo diraya mise wadanka tababarka sameynaya heshiis alala gala. Training wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal. Training-kan oo hadda sheegaysid heshiis oo xukuumadda saxiixday ma jirto. Haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka Turkiyada oo kale markaa tababarka loo diraya heshiis wasiirkii horaagaashaniga hadda speaker-ka baarlamaanka isagaa heshiiska saxiixay 2018-kii heshiiskaas golaha wasiirada la keenay meeshaas lagu ansixiyey. Heshiiska oo Ingiriiska hadday ku tababaraan ciidamadeena markii ba ay daba joogaan sidaas golaha wasiirada loo keenay wasiir amarkan baa keenay. Heshiis kasta waxaa la keenaa golaha wasiirada meeshaas lagu faahfaahiyaa oo kala laga bixiyaa. Heshiiskan oo ciidamadan hadda sheegaysid heshiis wasiir saxiixa ma jirin anagana ma soo marin. So wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan waxa waaye wax hool oo xafiiska madaxweynaha laga waday. Madaxweynaha waxa waaye taliyaha ciidamada qalabka sida asaga u madax banaanaa ciidankaas tababarintooda iyo sida loo maamulo.
Inkastoo xilliga dhalinyaradan la diraayay uu xilka haya ra-iisul wasaare Qeyr haddana Samira waxay xustay in wararka dhalinyaradan ay u maqlayeen sida dadka kale ee caadiga ah oo xog gaara aanay marnaba ka helin.
Runtii Falastiin aniga inta suuqa laga sheegayo aan la socday ciidamada badanna waa isgaranayne. So ciidan oo ka hadlaya ciidan aan aruurinaynaa oo waxaan keenaynaa xeer hebel ee ciidankaas aan la diiwaangelinayo waxaa loo wadaa tababar. Intaas waan la soconay cabaarka bacdina waa maqalnay in Eritrea la geeyay laakiin inta suuqa laga sheegayo in wax intaas wax ka badan aan maqalni ma jirin. Ciidanka nabadsugidda diiwaangelinaysay oo tababarka u qaadaysay ciidanka nabadsugidda markay tababar u wadaan arin oo on a need to know basis waaye waxaa dad yar dad kooban information kaas la siiya so information meel kasta yaale ma ahan.
Dhalinyaradan oo v o edu la hadasha ayaa sheegay inaanay ka warhaynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka Tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aad u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood. Waa kan mid ka mid a dhalinyaradaasi oo sababa amni darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed.
meeshaas waxaan tagnay 2016 annaga arwaas waxaan ku degnaa ragkeeday 500 ciidamo kale soomaaliyeed naga jira intay yimaadaanna ay leeyihiin tirkoodkooda kula sii karto dagaalkama aanaan aadin laakiin arya kale oo dadkiina ka eeday waadee karta laga xaroo kale dibdibsiya nabay sheegayay oo tababar aan ku soo qaadanay in xaryaad kale ciidanka dib looga keenay ay dagaalkaad ceeriin waadee kartaa dad kale xaryaankii muhiimna waa jiraan oo rag badan ahay min maalin kuwa indalaan u dhintay maalinkaas bishii madaxweynuhu hadda wuxuu nooyi bishii tobnaad ayuu nooyi daddaas kale waxaa layidhaha lagudhahay maalinkaas waxay ka tiri cad ariga sagaal iyo shan mil ayaa lagu diray raggii maalinkaas dhaawacmay alaanka waa dhaawaca gaasha la dagaayaa dad daawiyihi inay laga arko midki madaxa xanuuna iyo midki dhaawacmana kamii digidii ka miilaha la siiyaa garkumaanku yeedeere soomaaliya laga isticmaali jiray dadka hadda anaga xeradaas qof laga dhaas dad badan waa jiraan oo hadeertaa markii la yara baxay dad badanay la dilay waa jiraan dad ninkii raadayna waa jiraan markii la keenay alaankaana waa siinayaana waa soo daydalayaan dadka dallaca soo qara maahan
dhallinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan. Sidoo kalena waxay sheegeen in ay qaar ka mida dhaawacyo soo gaareen aysan helin wax daawo ah, welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan. Dhallinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin, isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan, kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin.
oo dan anaga waxaa noogu dambeeyey bishii sagaalaad iyo hadeerka ka baxay anaga waa maladeensanayay anaga inay dad soomaaliyeed aan nahay inaan dad keenaa oo kale adeeyanna anagu ummad soomaaliyeed haddaan nahay maalinkii madaxweynuhu inaay saddex nimaa lala baxay saddexeedna elitriyaas markay la baxeen waxay ku dhaheen hadalka anagu aanu sheegnaa dirigii hadeerkaan elitriyaan aynu soo socda hadalkaiyo hadday noqdaan aniga waa dinaha oo waqtiga aan leeyahay laakiin ummadda kaleo soomaaliyeed inay soomaali u gargaartay waxay qabataan rabaa waxaan ujeeda in anaga wax nagala adinayna amal waxay naga dhacay hadda kahor dowladda soomaaliya minister mutiri intaa looyay hadda kahor naga dhacay iyo hadda kadaal naga dhacay.
Mid kale oo ka mida dhallinyaradan ayaa baaq u diray shacabka soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro.
Anaka mid aan bulshooyinka soomaaliyeed ka codsanayna waxay tahay naadiyada dhallinyarada soomaaliyeed ee aan ahayn annaka dalkuna aan u baxnay inaan wax ka qabano dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadan isbedel isbedeliy oo matina la geliyay annaka nolola dhaqmay sidii dad oo baalkii aan la rabin oo dad aan wiskii laga lahayn ama dad soomaalinimo ka baxsa nagula dhaqmay waxaan codsanaynaa dadka soomaaliyeed intii waxbarata ama siyaasi ahaato ama guri ha joogto ama hooyo ahaato ama oola jiro ha ahaato intii waxbarata oo soomaaliya
waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno dowladda Eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhallinyaradan, balse waa ay ka gaabsadeen. Sidoo kale hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaanu la xiriirnay, gaar ahaana agaasimaha hay-addaasi Fahad Yasiin, balse codsigeenii kama jawaabin. Saraakiil hore oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ayaa v o eda u sheegay in howshii ciidamadan lagu quraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen, sidoo kalena wax dokumenti socdaal ah ma aysan haysan dhallinyaradan xilligii la qaadayay. Nabadoon xaad ayaa sheegay in amarkii koowaad ee qorista wiilashan ay kasoo gaartay galmudug.
Nabad sugidday naga soo gaartay anaga meel kale wax nooga, marka hore galmudugay nooga timiday oo mas-uuliyiinta galmudugaa tiri ciidamadaasaa la qoraa, galmudugaa loo qoraa, waa nabad sugidda galmudug lagu aasaasay nabad sugiddeeda ciidanka nabad sugidda. Marka waxaa la geynaa Turkiya, marka meeshaasaad geynaysiin qaybta anagu aan lahayn. Marka
beeraha yuu ahaa qofka idiin sheegay oo arintan idinku wargeliyo
qof hadda inaan iraa ma rabo, laakiin meesha waxaa joogan maamulaa joogay wiil dhallinyaraah oo saraakiil oo ka tirsan ciidamada nabadsugidaa joogay oo kala sarreeya iyo ciidanka lagu arurayo meesha oo meeshu qalif ay ahayd ilaa haddana way tahayba. Marka qofka hadda aniga yidhi inaan xasuusta ma u malaynaya, laakiin meeshu haddii madax ay laheeday waagana madaxdii meesha ima joogtaa saan u malaynay.
Marka qolada idiin sheegto idin tiri dhallinyaradaasi aad ku soo aadda ma maamulka galmudugaa mise waa madaxdan nisa ama
marka hore galmudugay naga soo gaartay warku nabar galmudugu nooga yimiday, laakiin ujeedku waxau ahaa ciidankaas la qoraa iyo in maaragtay ay loo qoraa galmudug nabad suguduna ay qorayso iyadoo ay tababarka geynayso ay geynayso Turkiya. Marka sidaasa qorsho u ahaa marka horeha
nabad sugidda markaa geyseen
qarsuudiyaama kale ma socontaas
marka nabad sugidda markaa geyseen yaa mas-uul ah oo idinka gudoomay oo aad ku wareejiseen oo aad
anaga saraakiil yaryara naga gudoontay, laakiin hada meesha tiila waxay ahayd taliyaha nabad sugida oo hadaba joogo nabad sugida ay madax u ahaa oo la yiraahdo Fahd Yasiin Xaaji Daahir ninkaasa amarka inuu soo baxsho nolo sheegay asagana wuxuu ku dhamaanayay
wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Abuukar Cismaan Dube oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka Eritrea ay la mid yihiin ciidamada kale ee dalalka dunida tababarka u jira isagoo sheegay in si gaar ah loo siyaasadeynayo ciidamadaasi
dalal badan ayaa ciidamayno tababaray oo inuu uga mahadcelinayna qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalka inuu rajaynayna inay inoo tababari doonaan laakiin waxaad moodaa in la siyaasadeynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof xor ah matuur ah qaangaar ah go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho dhalinyarada go'aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ilin bay lamid arrinta lagu soo codcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay sida ay waddamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin bay Eritrean ciidamo tababarin ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qeyb bay ka yihiin waddamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Itoobiya ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadeyn meelay joogaanba ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasadeyn hooyooyinkana maalin walba laga ohinayaa inaan laga ohin maalin walba wiilal Soomaaliyeed baa difaaca u taagan gobol walba taagan degmo walba taagan naftooda horay
dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ku jirta xilli kala guura ayay ku adag tahay in dhabba sax ah ay ku xalliso dhibaatada laga soo sheegayo ciidankan iyo xaaladda adag ee ay ku jiraan sidoo kalena waalidiinta maalin walba wadooyinka taagan ee ilmeynaya ayaa ah mid culayskeeda leh oo ay dowladdu indhaha aanay ka qabsan karin dhalinyaradan oo intooda badan markii la qaadayo ay da'doodu ka yaray 25 jir ayaa u badnaa dhalinyaro dugsiga sare ka soo baxday xogaha ay VOA-du helaysana waxay muujinayaan in markii horeba qaab qiyaana ah lagu geeyay Eritrea balse ay iyagu filayeen dalal kale in loo wado
falastiin axmed iman oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a weli waxaad la socotaan v o a washington shalay meelo badan oo afrika ah waxaa laga xusay maalinta caalamiga ee caruurta afrika maalintan ayaa loo asteeyey si saro lagu qaado sanadkiiba mar wacyiga iyo olole ku aadan muhiimadda ay leedahay la dhowro lana horumariyo nolosha korriimaha iyo mustaqbalka ubadka afrika soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu liita afrika ee caruurta ku noolaato wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa xaaladda caruurta soomaaliyeed haddaba ka waraystay amine xaaji cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo lagu magacaabo s s w c oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho
dal maxayto leh dhibaatooyinka kaloo dhaco oo abaaraha iyo qaxa iyo colaadaha iyo fatahaad iyo intaas aynu ku sugan yihiin ma waxa waaye waxay ka mid yihiin caruuraha ugu liita adduunka saas aan dhihi karaa iyo afrika markaan ka hadlayno waa la dadaalhaya oo waalidiinta iyo dadka wixii wax garanayaaba waa dadaalhayaan laakiin caruurta intaas ma ka fayso ilmaha waxaa la rabaa waxbarasho inay helaan ilmaha waxaa la rabaa inay caafimaad helaan ilmaha waxaa la rabaa waalidiintooda inuu shaqo helaan, ilmaha waxaa la rabaa qoyska inuu nabdoonyahu ay ku nool yihiin oo lagu naaloonhayo, nabad baa la rabaa in lagu naaloonhayo. Marka ilmuhu kuwii colaada ku dhalaa ilmu kusii dhalay ku dhashay waa sidan jano iyagii ilmu kusii dhalay. Marka annaga xaaladeedi ma umalaynayo caalamka adduun dal jiro oo nala midi inuu jiro ma umalaynayo.
Waa
la iska noolyahay, saasaan dhihi karaa waa iska noolnahay. Laakiin noloshii loogu talagalay dadka biniaadamka xuquuqaha ay leeyihiin asaasiga annaga ilmahoodi ma aysan helin.
Waa gartay. Marka dadaalada socda ee hay-adaha caalamiga ah markaad fiiriso iyo xitaa dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada, ma aragteen dadaalo muuqda oo ku wajahan wax ka taridda xaaladda caruurta Soomaaliya?
Dadaal kasta oo maamul lala yimaada waxa weeye waxaa ka badan baahida dalka ku jirta. Hay-adaha caalamiga ahu waxay sameeyaan tallaalka ilmaha u sameeyaan UNICEF oo kale iyo markaan soo qaadino waa dadaal hayaan. Laakiin baahidii unbaa kasii xoog badan, baahidaa ka xoog badan. Waxaa keliya oo hadda aan isdhihi karaa horaa loo qaaday dalku ma uysan hayn sanadihii dambe oo dhan wax caafimaadaho isbitaaladi aad bay u baxayse loogu qaday, ma jirin isbitaalla wax la yihaha ma jirin, adiguba haddaasaad dadka nala joogta waad ku ogeyd. Waxaa hadda marka dhaqdhaqaaq la sameynaya dadka waxgaradka ah oo ilaahay waxsiiyo ama ganacsita ha ahaadeen ama ha ahaadeen ruuxda bulshada ama dowladduba ha ahaadeen, intuba waxaa lagu dadaalaya isbitaaladii in caruurta isbitaalka ay lahayd oo banaadiga oran jiray in dib loo soo celiyey. Waa runtii wuu shaqeynhayaa, gacantaa lagu hayaa dadka dhan, waa maxayse si gurmad joogtaan loo sameeyaa si haweenka ay u helaan maxayse awal hooyadu in ka dhasho meel ay ku dhasho dad samaysto ganacsiga ilmaha xataa laga qaadin kara hadaan lacagta la keeni dhibaatin badan baa ka jirtay lacagta keen habarteena lacag ma hayso. Hadda dowladdu waxay samaysay runtii isbitaalka lacag la-aan ba loogu dhalaa oo maxayse ilmihiidu waxaa laysku dayay in la tabargareeyo iyadoo hay-adan lala kaashanayo maamulka dowladda iyo wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqeynhayaan. Laakiin waxa weeye arrimaha caruurta Soomaaliya haddaad weydiisay saa noola kari kama qodna caruurta Soomaaliyeed xuquuqdoodi ma helin. Kuwa marka socdo oo isgoollada loo diri lahaa oo magaalada Joohad waxaa lanoo yimi wax daraagis ah oo maxayse ilmihi ku abdiisan yihiin oo wax ka celinhayo iyo wax ka ilaalinhayo iyo wax ka dhowraya midna uysan jirin. Marka dhib badan bay ilmuhu qabaan, waa dhibaataysan yihiin ilmaha Soomaaliyeed.
Marka kuwii derbiyada jiifay ama jeedka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray iyagu ma kordheen mise way isdhimeen oo way yaraadeen?
Marka soo baahidu ay iskorobto oo dhibku koro waa soo kordhayaan. Mar haddaad maqasho dagaal baa ka dhacay meel heble, xamar waa hooyadii dalka iyadaa la isugu imaanaya, dadka iyadu imaanayaan. Mar haddaad maqasho waxaa dhacay daadbaa dhacay, xamar baa lasoo aadaya. Marka ilmuhu inay haddaanba la caruurinayn oo aan iyagii loo sameynayn maxayse wax nadaamsan waa qasab inay soo koraan, dhibku waa soo kordhaya. Wuxuu ku yaraanaya wuxuu waxa waaye in ama nabad la helo ama iyagii la caruuriyo meel la isugu geeyo ama colaadii naga dhammaato, daadadkii naga dhammaadaan, abaarihii xal aan u helno maxayse waxaasoo dhan. Marka ilmuhu waxay la nool yihiin colaada iyo abaarta iyo daadad waxaas ku dhex jiraan oo ku dhex dhalinayaan. Marka ma inay soo bataan maahan wax yaraan hayaa ma jiraan, waa in ilmaha iskoollo iyo kolleejooyin iyo ay waxelaan, waa in colaada meesheeda looga qabtaa, waa in dagaaladu naga yaraadaan. Marka haddana ambisaan kuu sheego daroogaa noosii dheer haddana.
Taasi waxay ahayd Aamina Xaaji Cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo loo soo gaabiyo SSWC. Fadhigeeduna yahay magaalada Muqdisho. Wariyaha V O da Maxamed Colaad Xasan ayay u warramaysay. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaha V O da Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa banaanbax cabasho ah ka dhigay waalidiin sheegay in caruurtooda tababar loogu qaaday dalka Eritrea. Tan iyo markii tababarka loo qaadayna aanu wax wara ka helin, waalidiinta qaar ayaa waxay sheegeen in lagu wargeliyey in caruurtoodu ay dhinteen. Ra-iisul wasaare Roble ayaa magacaabay guddi soo baara arrimaha ciidanka tababarka lagu qaaday Eritrea. Haddaba guddigan ma laga filan karaa natiijo ay ku qancaan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta ay ka maqan yihiin? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdi Cabdulaahi Faarax oo ka mid ah saraakiishii ciidamadii hore ee xilligii dowladihii ku meel gaarka iyo afhayeenka golaha kacdoonka Hiiraan Shaafici Maxamed Yuusuf. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Cabdulaahi.
Anigoo aaminsan hab siyaasadeedka ama habdhaqanka oo ra-iisul wasaare Roble wax ku wada xalka dalkan ama maslaxadda dalkan inuu wax ka keeni karo arintaas oo salkeeda soo taaban karo waa aaminsanahay. Ismalalihi aniga maanta wiil Soomaaliyeeda inta maxaan ku yidhahdaa waddan tababar loo geeyey ayaa si xatooyaanta lagu qaata dagaal la geli karaa, mana aaminsan intaas.
Maamaasan tahay aya Shaafici.
Ani shaqsi ahaantay waa maya kalsooni lagu maqaabi karo guddiga ra-iisul wasaare uu magacaabay. Waxaan leeyahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaalmo fiican waddanka iyo arrimo fiican waa ka gaartay arrimihii doorashooyinka, laakiin guddiga aan magacowday laguma kalsoono. Taasaan caddaynayaa, taasuna sabab badan marka ku caddaynaa.
Waamaasan tahay Cabdi, sidaa maqlaysid Shaafici wuxuu leeyahay laguma kalsoonaan karo natiijana lagama sugayo, adigana waxaa tiri raja laga qabaa in wax waalidiinta ay ku qancaan guddigaas ay soo saaraan. Haye,
waxaa horta dhibaatada sideedaba ninkan walaalkay arrinta ka shanqariyey oo ah laguma kalsoonaan karo. Anaka Soomaali haddaanan ismaamulin oonan maxaan ku yiraahdaa guddi dhisan oo madaxdeena aan ka dambeyn, ciddana maamulaysay taa noo imaanayso, mawcid ajnabi oo waddan shisheeya noo imaana oo la maamula, wax allaale iyo tallaabti dowladda ay qaadaba haddii dhaliil laga keeno, dhaliil laga keeno yacni waa dad oo si maskax fiyo horta saas ma u dhaqmi karto, mana u hadli karto. Anu waxaa aaminsanahay dowladdeena uga dambeyno, go-aankeeda aanu sugno ilaa meesha ugu dambeysa in la gaarto, janis aan siino.
Hey, Shaafici,
guddi haddii la magacaaba ma ahan guddigu hal koox inuu kasoo jeedo, in guddiga bulshada rayidka lagu soo daro, inaan lagu soo daro dhammaan bulshada u sinaato. Laakiin waxaa ka mid a guddiga waa wasiiro iyo taliyaal ciidan. Taliya hadda xoogga kumida maalmo ka hor ugahay ilmahaasana warba kama hayo saaki see loogu korsaana kara wasiirka warfaafinta kama dube. Ilmihii waa nool yihiin oo ilaahay hadda maalin iyo habeen la taagan yahay. Anay kalsooni kuma qabno dib ha loogu laabto guddigaas bulshada rayidka lagu soo daro, hooyooyinka lagu soo daro. Marka iyaga aan ka rabnaa inay ka keenaan jawaab ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, guddigaas anaga adaanahay dadka dhibanayaashu ah dowladda kalsooni kuma qabno.
Haye Cabdi, horta Soomaali haddaana runta iskuma sheegno oo runta waa ka lehlehanaa. Hadba maanta wixii taaganaan ka hadalnaa, wixii shalay soo dhacay kama hadalno, wixii darra soo dhacayna kama hadalno, iyo qaladaadkii dhacay. War ilaah baa idinku dhaarshay maanta markii laga hadlayo wiilashaas la qaaday, imise dhibaata ka dambeysa ama aa ka horreysa? Waxaa dhacday duqeymo badanaa dhacday ee Kenya ummadda Soomaaliya u geysatay. Wax ka hadle male, mucaarad ka hadle male, mucaarad u gurmaday male. Waxaa la sameeyey dowladan dowladda ka horreysa Xasan Maxamed, isla wada ogna gabdho Soomaaliyeed oo tiradood ilaa ku dhawaad 2000 gaaraysa la qaaday, dalka Sacuudiga loo qaaday. Adduunyada kama dhicin waddan gabdhihiisa musaafuriyo waddan kale geeyey. Aawa yaa isweydiiyey, aawa Xasan Maxamed yaa la xisaabtamay? Asigii haddana maanta taagan oo lahaa waxaan hadlaynaa waxaan dumina, yacni waxay taas caddaynaysaa isla xisaabtan inuunu jirin, inuu maxaan ku yidhahda dadkan inaan kala dambayn jirin. Nin walba xurro uu samayn karo. Aniga dowladda ninkii maanta jaraanjar uga dhigana askara la qaato oo maxaan ku yidhahda dagaal la geliyey, jaraanjar kuuma noqonayso midaas. Waxaa kuu noqonaysaa inaad si nadiif u imaato oo yacni mucaarad waxaa lagu yaqaanaa inuu af Soomaali ku hadlo, mucaarad yacni been iyo laqdabo laguma yaqaan yahay, xabad la rido. Waxaan aaminsanahay si dhabaha laiskula xisaabtamo gabdhaheena Soomaaliyeed meel ha lagu sheego. Maanta haddii tan ay dhacdo berina mid ka xusii xuna dhacayso.
Haye Shaafici,
madaxweyne Xasan Sheekh dhaxalka uu ka tagay hadda layskuma saaka waxaa taagana kaleyna. Waxaan ku cadaynaa wax la qaadaba iska day Muqdisho wuxuu madaxweynaha hadda xilka uu ka sameeyey wuxuu baay dhaba dadku kula suuqay yaa iska wareysa iyada naftigeeda. Kenya waa waddan Islaameed duulaan inuu nagu yaho dhibaato nagu hayo waa isla qirsana teemkana iskale. Marka waxaan ku weydiinaa walaalow, dhibaatadaas waa mid noo wada taala Soomaali sugeyso, laakiin anaga ilmaha ini la qaaday waddan la geeyey ilaa hadda nolol iyo geer lagu hayn, qaar soo fafakaday ay maamul goboleedka Puntland isku soo qiibeen, kuwaasaan rabnaa anaga saaka kaadleyna. Ma ahan Soomaaliya anaga difaac u baahan, maahana maana elatari Ethiopia anaga danoogu ma jirto, ayagaa cadow u aragnaa. Dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh markuu xilka degay adduunkoob inay heshiis aan la ahayn, saaki qadar bas aan heshiis lanaa, ayada ma fiirino. Dowladii dirisko dhan waa naga soo xirmeen, marka taas walaalow anuu waxaan taaganahay gudigaas kuma kalsoonin owladaynii maqan tii wasaaraha waxa uu baaqayna inuu ka laabto ku daro bulshada rayidka
okay haye abdi aniga waxaan aaminsanahay midaad ka hadasho qadar iyo imaaraadkaad ka hadashay taas aan dib u dhiganno midaan hadda taagan maanta waxay tahay aaway umadeenii haday noqolahay wiilali haday gabdho noqolahay aniga waxaan aaminsanahay oo maanta aan ku faraxsanahay taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal odawaay inuu khibrad ciidan leeyahay hal wiil oo Soomaaliya oo dayac ku maqan inuuna ka seexan inaan oga waxaan aaminsanahay inay meesha ugu dambeysa la gaartay in arrintaas wax laga soo maxaan ku raadaa caday doono hooyooyinka Soomaaliyeed oo maalin walba la qaldaa oo jidadka soo istaajina oo leeyahay ilmihiin waa baabeen waxaan leeyahay hooyooyinu hala sabro hala dulqaato aniga ciidan aqoona u leeyahay dada laba sano maqan dowladdii siyaasadda ilaa maanta Soomaaliya boqol wadan ka horso u dirtay Turkiya la isku diraa imaa waxa la isku diraa Carabaa la isku diraa waxa la isku diraa Djibouti waxa la isku diraa Uganda meel walba la isku diraa jarnaal odawaag hadda taliyaha ciidanka waxaan hubaa aniga oon la socdaa tababarkiisa ugu horreeya inuu muddo laba sano maqnaay asoo ciddiisa war iyo caad u hayn inuu nool yahay inuu dhinto war loo hayn laba sano markay u dhamaatay dowladdii xaas waxaa la geeyay Cabdullaahi Yuusuf waa ku dhacday Sheikh Shariif ay mid hal sano kale ku sii darsaday maalintaas wadanka laga soo dejiyey hooyooyinka Soomaalida hal dul qaato waxaana kaloo baasha siyaasadda inta laga deemaalo walba nin odayn inta lacag la soo siiyo idaacad la soo fadhiisina oo dhaha wiilkaygii xabada ku dhacday Itoobiya maanta anaka boqol wiil ama ku wiil Soomaali loogama baahno Itoobiya xagga cirkan waa ka dhisan tahay xagga maxaan ku raadaa dhulkan waa ka dhisan tahay maxaan ku raadaa ila dumi kaale boqol wiil Soomaali ama ku wiil Soomaali hal ii soo xado maanta Itoobiya taas kaagama baahno waa meel cidla oo hoos mugdi oo hoos lagu ordo waa
ilmahaas ana waxaan qawaalidiinta qaarkood aan aragnay la soo wacay aan cadeyntooda hayna ay yireen carruurta canugaada woog inta la yari hayna nambaradii laga soo wacay lahay hadda aan adeensan waxaan ku cadeynayaa Soomaaliya jiijitimo kaaga maharo isha harigtinkaaga mahareyso daawo aadi aana meesha aaleen waxaan rabnaa aniga laba sano ha lagu maqnaado laakiin carruurtu waa inay yeeshaan waxaana cad wuxuu markay gacan ay dacwo dembigaas waa inuu ka tabadag yeesha waa inuu cadayntiisa la keeno dowladdu waxaa laga rabnaa ilmi waa kuwaasa waa nool yihiin meeshaasi ku sugan yihiin inay i tiraa haddii rabaa iyadaa shalab tababar u qaata cid ku haysata malaan laakiin annaga waxaan taaganahay ilmaha inay guddigaas saakay kalsooni odawaay shalagoo fagaara ula tagnaa anu waxba kama ogi saaki see guddina loo dhigiya see ku tababar asiga loo qaaday waa mid la wada ogaa loo qaaday kan waa ilmana laga xaday oo la yiri ayagu iskuulo noo dhigo jaamacado noo dhigana talaafiyada guriga soo dhigtay soo baxna la yiri adeer oo anaga weli waxaan taaganahay dowladu dowladda inay weynaan dhibaato kuma hayno laakiin xarurta inay rabnaa nolol iyo geeri inay noo cadeyso wadankaasi joogan ay la xiriirto dowladu cadeynta soo dhigta meesha rabaa ay joogan laakiin ay soo bangigta rabnaa wala marka intaasan ka rabnaa
okay Cabdi Cabdullaahi waxa la leeyahay askartan tababarka loo qaaday oo tiradoodu ay aad u badan tahay ilaa 4 sano maqan yihiin marka tira inta la eeg 4 sano in tababar ay ku maqnaadaan oo aan war iyo wacaa laga helin baa idin laftigeeta se loo arki karaa taas waxaa cadeyn kugu filan hadda waxaa ku maqan dalka Turkiga 3 sano ee tababar arday oo maxaa la baraa ciidamada cirka la baraa Air Force oo diyaaradaha la baraa 3 sano ku maqan yihiin maxaan ku raahdaa 2 sano bar waa la maqnaa karaa 3 sano waa la maqnaa karaa yaani waqtigaas ha u fiirin adiga 4 sano maqnaa ha u fiirin waxaan hubaa aniga maanta dowladda Soomaaliya inay wiilashaas meeshaas hadii dhacdo ma hubaa aniga taas laakiin hadii dhacdo oo dagaalkaas la geliyo inay raali ka noqoleed inay ka aamus leed inay maanta Eritrea waxay uga baahan tahay yacni xag siyaasad ba hadii laga fiirsho xataa dowladdan hadda doorashooyinka laga galay Eritrea waxay hadda noqon qabta ma jirto in laga aamus leeyo ma aaminsana dowladdeena aan aamino madaxweyneena aamino ra'iisul wasaareena aamino gudigaas la dareenay hal laga daasho ah laga daayo gudigaas loo magacaabo waa hadii kale waxaan noqonaynaa dad waxaan ku raahdaa 12 meel u kala jeedo Soomaaliya gudigaas aan aamino Ilaahay aan tala saarno waxaan u hubaan boqolkiyo boqol gudigaas inay wax qaban doonaan ra'iisul wasaaraha shaqadaas aad ugu mahadsan yahay
okay ay ugu dambeyn Maxamed Yuusuf
walaalkii horti aad ay u mahadsan yahay badir saan waxaan ku sheegay ugu dambeyn saan ku soo gabagabeynayo anoo gudimaana diin laakiin gudiga mashruuc aan sidii loogu talagalay gudiyasha looga sii jiray bulshada uu kalsoonaa lahayd kama ma uuna ahayn gudigaas oo sirki shale warfaafinta la taagnay ilmihi waa kuwana idaacadaha taa wariyasha naftigooda ku laabanayo waliba wariyashu inay su'aal weydiin diidana aan la wadiin adeer oo marka waa jugjug meeshaad ii joogan waragna xaqiiqo kuma qabno dadki wax kama qeynanaynay kalsooni kuma qabno hana loogu soo daro bulshada isan gudiyaal rayadaha jiro ha lagu soo daro cid kasta oo la dhigi karo xaqiiqada ka hadlaysa ha lagu soo daro laakiin hal gudi hal dhinac ka socdo oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaada ah guliisi wasiirada iyo taliyashu magacaaba ah taas waxa weeye madaxweynuhu ceeb uu la taagan yahay waxay noqdaysaa tan haduu madaxweynuhu ay noqoto eratari inay ku gacdo madaxweynuhu waa dembi, dembiila qaran uguma eedeyn kara qaranka, mas-uuliyad ma qaadi karo, dembi maxkamadeeda la soo taagan qaaminaysana.
Okay, ugu dambeyn Cabdi Cabdullaahi, maxkamad dad badan isugeysaa, maxkamad haddaad maqasho isla xisaabtan dad badan isugeysaa oo maanta hebel dhihi karno Soomaali haddaanla, laakiin baashi waxay naga noqotay nin jeclaysi ama markii qabiil xigta laga fiiriy ee naga noqoto maanta wadanka ayaa wax u qaban karo ee maraysa 4 sano hadda madaxweynaha ka dhamaatay, waa ognaha wixii la qabto faa'iidaa, wixii halaabay inay xaq Ilaahay wixii ka halaabay waa gooni, laakiin ani ma aaminsan farsamo xumo wax ku dhamaadeen. Aniga waxay la tahay shalay dowladda ninkii ogaa waxay qoraysay ciidan, ciidankii qarax lagu dhibaatay qoraysay dowladdu waxay awooddaa iyo ciidankaas maqayeen inay ciidan kale hadana qorto, kuwa kale dafcad kale ay qorto, dafcad kale ay qorto. Dowladdu markay ha looga dambeeyo arrimaha ciidanka, teeda kale bulshada raidka lagu soo daro arrimaha ciidanka, maxaan ku raadmaa ahan wax oo shacab laga hadlaa iyo xaafado community waxa laga hadlaa maaha. Ciidan tababar loo diray dowladda ku shaqale, dowladda ha looga dustugo, isbaasha siyaasaddan ha laga daayo, faragelinta ha laga daayo, ninkii isdhahayo eritrea aad jaraanjar ka dhigatay siyaasadda aad kula dagaashi dowladdan waqtiga hadda gabagabadi yahay mu jaraanjar kuuma noqonayso.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada, waxaa sii wada jira usoo gudbinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkin ba akhyaartan dhegeysanaysaa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiin. kula soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska The Daily Sabaaxi ka soo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Turkiga oo 10 baabuurta nooca xamuulka ah oo gargaar ah u diraysa Falastiin. dowladda ayaa sheegtay in gargaarkani qayb ka yahay dadaalka ay Ankara ugu jirto taageerada dadka Falastiiniyiinta ah ee dhibaatada kala kulma dowladda Israa'iil, sida uu wargeysku qoray.
madaxa ururka lanqeyrta cas ee Turkiga Kerim Kinik ayaa ku sugan, sida wargeysku daabacay, magaalada Qaahira si gargaarkaasi degdeg ah loo gaarsiiyo dadka baahan ee Falastiiniyiinta ah. laba gaadiidka dhooliga ah oo ay Falastiiniyiintu dalbadeen ayaa haddaba gaaray sida lagu daabacay wargeyska. baabuurtan ayaa lagu diyaariyey magaalada Qaahira si degdeg ahna ugu kicitimaya deegaanada Falastiiniyiinta. taageeradan ayaa loogu talagalay dadkii ka samata baxay weeraradii duqeynta ahaa ee dhowaan Israa'iil ay ku qaaday bariga Qudus iyo gacanka Qaza. 10 baabuur oo gargaar sida ayaa hore uga gudbay istaanka Rafa oo ka mid ah labada goobood ee caalamku uu ka geli karo Qaza.
madaxa lanqeyrta cas ee Turkiga ayaa sheegay in ahmiyadooda koobaad ay tahay dadaal ay ugu jiraan mashruuc ay ku doonayaan in wax lagaga qabto dhibaatooyinka bani aadnimo ee ka jira dhulka Falastiiniyiinta. gaadiidkan xamuulka ah ee gargaarka sida ayaa waxaa diyaarintooda qayb ka ahaa ururka lanqeyrta cas ee Masar. 6 baabuur oo ka mid ah waxaa saaran 2,000 oo kiish oo cunto ah. baabuurta kalena waxaa saaran dawooyin, qalabka fayadhowrka iyo lacaab loogu talagalay da'yarta.
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo xogayihiisa caafimaadka Matt Hancock ku tilmaamay inuu rajo aanu lahayn xilligii uu xanuunka COVID-19 bilowga ahaa. sidaasina waxaa sheegay la taliyihii hore ee Boris Johnson oo bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay shaqada iska casilay, ilaa waagaasna eedeymo badan u soo jeedinayay dowladda. mas-uulkan oo la yiraahdo Dominic Cummings oo mar ay xubno ka mid ah baarlamaanka Britain ku eedeeyeen xogayaha caafimaadka inuu ku guul dareystay la tacaalida xanuunka COVID-19 ayaa muuqaal ka qaaday fariin ay isweydaarsadeen ra-iisul wasaaraha oo qoraalkaasina ku qornaa.
Falastiin 3 bishii Maarso ayuu mas-uulkani sida uu daabacay wargeysku sheegay inay dowladda Mareykanku dadaal ugu jirto inay malaayiin siiso tallaalka, laakiin xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock oo la wadaagay inaanu aaminsanayn inay dowladdu tallaali karto tirada loo baahan yahay in la siiyo tallaalkaasi. mas-uulkan ayaa waxyaabaha kale uu sheegay laguna daabacay wargeyska waxaa ka mid ah in 2 sanadood gudahood uu isku casili doono ra-iisul wasaaraha dalka Britain. waxaa jiray in mushaharka uu Boris Johnson ka qaadan jiray wargeys uu shaqayn jiray ka hor intii aanu xafiiska Downing Street la wareegin uu ka qaadan jiray mushahar ku laban laabmaya mushaharka uu iminka qaato.
wargeyska soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa Faransiiska oo ogolaaday in dadweynaha Britain fasax ay ku iman karaan dalkooda haddii ay soo qaateen labada tallaal ee COVID-19 noocyada laga ansixiyey midooda Yurub. Guud ahaanba wadamada Yurub ayaa dadaal ugu jira in ay furaan isku socodka dalxiisayaasha maadaama uu dhaqaalo badani kasoo geli jiray. Dadka Faransiiska ee u socdaalaya Britain waa in 10 maalmood guryahooda ama meesha ay degayaan ay ku sugnaadaan inta aanay bulshada dhex gelin, laakiin dadka reer Britain ee hadda u socdaalaya Faransiiska waa in ay caddeeyaan oo keliya in ay qaateen labada tallaal noocyada laga ansixiyey Yurub.
Faransiiska ayaa u muuqday inuu doonayo Falastiin inuu ka faa'iideysto dalxiisayaasha oo horeeya ee Britain ka baxaya xilligan kulaylaha ee dhammaaday. Malaayiin qof oo dalxiis u bixin ayaana sugayay in loo furo meel ay faakahayso u tagaan dadka tallaalada mid uun qaatay iyo dadka aan istallaalin ee reer Britain ee doonaya inay Faransiiska tagaan. Waxaa laga doonayaa inay 7 caanamaal meesha ay ku degayaan ku jiraan ka hor inta aanay socdaalina waa inay xanuunka iska sii eegaan. Dalxiisayaashan ayaa dhaqaalaha Faransiiska saameyn ku yeelan doona maadaama uu noqday dalalka farakutiriska ah ee loo ogolaaday in ay Britain ka mid noqoto inay tagaan dalka Faransiiska. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo ku sugan London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiinba, waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bumaadsayn Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha qaada fanaanada Khadra Daahir Ciga. heestaasi fanaanada Khadra Daahir Ciga ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa idaacaddayadii caawa oo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. Inta hadii la helaad idaacadaha soo socda aynu mar kale dib ugu kulmi doono. waxaan idinka tegayaa sidaas iyo habeen wanaagsan.